Бишкекте эрте мененки саат 9:30 ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 7 июль, жекшемби күнкү азаттыктын берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир саатта сергек жашоо рубрикасын сунуштайбыз. Анда Кыргызстанда аллергиялык ооруларга чалдыккандардын көйгөйү тууралуу кеп болот.
4 жыл мурун экзема оорусуна чалдыккам. Бирок азыркы күнгө чейин бул оору мени менен дагы деле жашап жатат десем болот. Себеби 100% толук айыгалган жокмун.
Ошондой эле белгилүү боюнча композитор, кыргыз эл артисти Сардарбек Жумалиев чыгармачылык сапарындагы кызыктуу учурлары тууралуу азаттыкка курган сыяван маегин сунуштайбыз.
Бульварымды даңазалаш непас милдетим болуп калды. Анткени ошо Дзержинский бульварымда дайым сейилдейбиз. Бир экинчиси ошо Дзержинский бульварымдын 4-чү столовойу бар болчу, ошондон тамак ичебиз.
Андан тышкары эже сиңдилер кеп дүкөнү бар. Аллергиялык ооруларга чалдыккандар көбөйүп жатканын өлкөнүн санитардык эпидемиологиялык кызматы билдирди. Бейтаптар мындай ооруларды караган адистердин жоктугун, лабораторияларда анализдер кымбат экенин айтып, алды президентке чейин кайрылууда. Сергек жашоо түрмөгүндө бул ирет аллергиялык оорулардын себептери, андан коргонуу жолдору тууралуу сөз кылабыз. Берүүнү Бактыгүл Чыныбаева даярдады.
Бир нече апта мурда кыргызстандык Елена Ступак өлкөдө аллергия менен жабыркагандар татыктуу жана сапаттуу медициналык тейлөө ала албай жатканын айтып, Instagram баракчасы аркылуу президентке кайрылуу жолдоду. Анын айтымында аллергия болгондордун себебин биле турган мамлекеттик лабораториялар жок. Анализ тапшыруу абдан кымбат, ооруканаларда аллергиктерди дарылоодон көбүн эсе чочулашат. Чындыгында абал кандай? Саламаттык сактоо министрлиги бул кайрылууга эмне деп жооп берди? Аллергиянын көбөйүүсүнө эмне себеп болуп жатат? Алдыда айрым жаңылыктардан кийин темага кенен кайрылабыз. АКШда июль айында полиомиелит вирусун жуктурган учур катталган. Дээрлик 10 жылга чукул өлкөдө катталбаган бул коркунучтуу оорунун вирусу Нью-Йорктун четиндеги канализациядан чыкты. АКШда полиомиелит же туба шал оорусуна каршы эмдөө өнөктүгү 1955 жылы башталып, 2013 жылга чейин оору катталган эмес. 2013 жылы Рокланд аймагында ооруга каршы эмделбеген бир адам бул вирусту жуктуруп алган. Июнь айында Лондондогу канализация сууларында да оорунун вирусу чыкканын расмийлер билдирген. Шал оорусу боюнча балдарда катталат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өткөн кылымдагы эмдөө өнөктүгү менен дүйнө балдарынын 93% ооруга каршы эмделүүдө. Нью-Йорктун саламаттык кызматы бардык америкалыктарды вируска каршы эмделүүгө чакырууда. Оору аба аркылуу да жугушу мүмкүн. Кыргызстанда шалга каршы эмдөө улуттук календарга кирип, акыркы 10 жылдыкта бул оору каттала элек. Бразилия менен Испанияда маймыл чечегинен каза болгондор катталды. Бразилияда 41 жаштагы адам Африкадан жуктуруп келген вирустун курмандыгы болду. Испанияда 2 киши бул оордан көз жумду. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму маймыл чечегин глобалдык саламаттыктагы өзгөчө абал катары тааныды. Бразилияда буга чейин 1066 шектүү учур катталып, 513 адамдан оору аныкталган. Дартты жуктургандардын 98% эркектер болууда. АКШнын ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борбору дүйнөдө 21148 кишиге маймыл чечеги жукканын аныктады. Бул оору жукканда терде алгач кызамыктыкына окшош бүтүрлөр пайда болуп, бездер шешип, дене табы көтөрүлөт. Түштүк Кореяда адамдын терисине тартылган электрондук татуаж аркылуу анын саламаттыгында көйгөйлөрдү аныктоочу программа иштелип чыкты. Сеулдан анча алыс эмес Джижон шаарында жайгашкан Кореянын илим жана технология институтунун окумуштуулары татуаж боегунун курамына нано бөлүкчөлөрдү кошуп, биоэлектроддорду орнотушту. Аны атайын медициналык аппараттардын жана жакындатканда адамдын электрокардиограммасы, жүрөк кагуу өзгөчөлүгү, кандагы шекердин көлөмү сыяктуу бир нече саламаттык анализдер көрүнөт. Азырынча бул илимий табылга тажрыйбага алынууда. Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунун сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Бир ай мурда бишкектик Елена Ступак өзүнүн Instagram баракчасынан президент баштаган бийлик өкүлдөрүнө кайрылуу жасады. Ал өлкөдөгү аллергиядан жабыркагандарды ооруканалар кабыл албай, анализ тапшыруу кымбат экенин айткан.
Аллергики в Кыргызстане ни капли не защищены, никак не защищены.
У нас нет.
Кыргызстанда аллергия менен жабыркагандар таптакыр корголбойт. Бизде аллергияга анализ алган мамлекеттик лабораториялар жок. Кайсы бир ооруканага башка эле оору менен кайрылып, ал жактан аллергиялык реакцияга кабылбайм деген кепилдик жок. Анан калса аллергиясы барларды көп бейтапкана ооруканалар кабыл алуудан баш тартышат, себеби бизде дарылай алышпайт. Айрыкча дарыга аллергиясы барлардан баары коргот. Мамлекеттик лабораториялар жок болгондуктан тесттерди өз чөнтөгүбүздөн тапшырабыз. Бир тест же анализ 400-450 сом турат. Андайдан көп тапшыруу керек. Дарыгерлер аллергия дегенди укса, дароо эле менчик лабораторияга анализ тапшырууга жумушайт. Урматтуу президент, депутаттар, шаар башчылары, айтор бийликтегилер, биздин деле көйгөйгө көңүл буруп койгулачы. Бир эле тест 450 сом болсо, ооруп калсак бир нече дары ичишибиз керек да. Анан толтура каражатты биз кайдан табабыз? Эмнеге аллергиктерди мамлекет камкордукка албайт?
Какие-то антибиотики, даже просто лекарственные средства.
Деген өз кайрылуусунда Ступак бир күндүк дарылануусуна кеминде 6000 сомдой каражат кетерин кошумчалаган. Саламаттык сактоо министрлигине караштуу оорулардын алдын алуу санитардык көзөмөл департаментинин маалыматына караганда, өлкөдө акыркы жылдары булганыч аба ырайынын айынан дем алуу органдарынан жабыркап, көрүүсү начарлап, тери, кан ооруларына чалдыккандар арбыды. Маселен, улуттук статистика комитетинин эсебинде 2020 жылы дем алуу органдарынан аллергия болуп кыйналгандардын расмий эсеби 152512 адам болсо, 2021 жылы бул сан 217211 кишиге көбөйгөн. Мындан тышкары тери ооруларына чалдыккандар да көбөйүүдө. Алар кайрылып, дарылана алчу жогорку категориядагы адистер аз экенин айтышууда. Тилек Нурбеков бир нече жылдан бери жайкы сакта күчөгөн теринин аллергиясы менен жабыркап келет.
4 жыл мурун экзема оорусуна чалдыккам. Бирок азыркы күнгө чейин бул оору мен менен дагы деле жашап жатат десем болот, себеби 100% толук айыгалган жокмун. Азыркы күнгө чейин күнү сыгам алда же физикалык жумуштарды көбүрөөк аткарганда, публикага чыкканда бул оорунун айрым белгилери менде байкалат. Тилекке каршы азыркы күнгө чейин жогорку категориядагы врач-дерматологдор бул оорунун келип чыгуу себебин мага аныктап бере алышкан жок. Бул албетте абдан өкүнүчтүү. Экзема оорусу адамга ар дайым дискомфорт алып келет.
Бишкек шаарындагы 2018-2020 жылдар аралыгында катталган оорулардын анализи көрсөткөндөй, 14 жашка чейинки балдар арасында аллергиялык ринит 2.1 эсе, бронхиалдык астма 1.7 эсеге көбөйүп, чоң адамдарда дем алуу органдарынын аллергиясы 1.3 эсе, аллергиялык ринит жолосо мурун бүтүп кыйналуу 2.2 эсеге арбыган. Жогорку категориядагы дарыгер, аллерголог Мухтар Ашыралиевдин айтымында, акыркы мезгилде айрыкча аба ырайы өзгөрүп, күн катуу ысып, кыш жылуу өткөндүктөн аллергияга чалдыккандар да көбөйүүдө. Жылуу климат өсүмдүктөрдүн чаңдашуусун узак убакытка созуп, адамдагы иммундук системаны алыстандырып жатат. Ашыралиев азыр көбүнчө өсүмдүктөрдүн чаңына, кир абага жана тамак аштан аллергия болгондор көп болуп жатканын айтат.
Допустим, отсутствие зимы проявляется тем, что весной больше аллергии.
Маселен, кыш кыштай болбой, жаз күз сыяктуу мезгил узарып кеткендиктен аллергияга чалдыккандар көп болууда. Эгерде мурдагыдай кыш 3-4 ай болсо, аллергиялык оорулардын алдын алууга байланыштуу бир иш-чараларды кылса болот эле. Эмнеден реакция болуп, оору өтүшүп кеткенин аныктоо мүмкүн эмес болууда. Себеби, аллергендерди кыштын кычыраган суугунда гана тесттерлеп билсе болот. Мындай тесттер улуттук кардиология жана терапия борборунда жана дагы 2-3 менчик аллергияны дарылаган борборлордо жасалат. Ал эми аллергияны козгоочу иммуноглобулин Е затын караган лабораториялар Бишкектеги 4-5 жайда эле бар. Алардын реакторлору кымбат. Ушундан улам аллергиянын себебин ар тараптуу изилдей албай жатабыз. Себеби ага зарыл болгон анализдердин реакторлору Кыргызстанда жок. Мисалы, ботаниктер өлкөдө эрмендин 200-дөй түрү бар дешет. Ошонун баары аллергияны козгошу мүмкүн. А биздин байкообузда 400-дөн ашуун аллергендик өсүмдүк өлкөдө өсөт. Бирок анын кайсынысы адамды кыйнап жатканын биле албайбыз.
Только полыни центральная Азия. А мы знаем 4-5 реактивных только на 3-4.
Деген Ашыралиев жакынкы жылдары аллергиялык оорулар азайбай эле улам көбөйө берет, дээрлик элдин жарымынан көбү андан жабыркашы мүмкүн деген ойдо. Дарыгер белгилеген улуттук кардиология жана терапия борборунда аллергологиялык бөлүм бар. өлкөнүн башкы пульмонологу Талан Сооронбаев бул бөлүмдү жетектеп, элдин дем алуу органдарындагы аллергиялык көйгөйлөрүн эсепке алат. Анын айтымында, ар бир терапевт, үй бүлөлүк доктурлар аллергияны аныктоону билет, атайын окуудан өтүшкөн.
Барып көрүнө турган врачтар жок дегенге мен кошула албайм. Анткени бизде биринчиден аллергиялык ооруларды бүт үй бүлөлүк дарыгерлер билет үйрөтүлгөн да. Бизде кардиология борборунда балдар, чоң кишилер үчүн аллергия консультативный бөлүм бар. Ал жакта жогорку деңгээлдеги билимдүү аллергологдор иштейт. Балдар аллергия оорулары боюнча балдар улуттук борбору барго, ошол жакта аллергологдор бар, аллергология бөлүмү бар. Бизде чоң кишилер жата турган аллергология бөлүм дагы бар. Улуттук кардиология терапия борборундачы. Албетте баягындай чечилбеген маселелер бар. Негизи баягы аллергология ооруларына көбүрөөк көңүл буруш керек. Ал боюнча бизде мындай пландарыбыз бар. Азыр ошол тармакты мындай өнүктүрөбүз, кантип биз дарыгерлерди дагы окутабыз, окутуш керек, жаңы ыкмалар керек, аныктоо боюнча, дарылоо боюнча ошонун үстүндө жумуштар жүргүзүлөт. Бирок аллергия менен ооруган адамдардын баардыгына азыр мындай жардам бериле турган мамлекеттик медицина мекемелери бар да.
Жакында эле таза аба жаатында иш алып барган MoveGreen коомдук уюму 2021 жылы жай мезгилинин 91 күнүндө шаарда абанын сапаттуу 76 күн бою начар турганын эсептеди. Бул дем алуу тери органдарынын ооруларына жол ачышы мүмкүн деп белгилеген уюм. Дарыгер Сооронбаев аллергиянын негизги 3 себеби катары төмөндөгүлөрдү санады.
Ар кандай суусундуктар, жанагындай бөтөлкөгө бекитилген, шире кошулган, кант кошулган суусундуктар азыр көп ичилип атат, айрыкча мына балдар. Мисалга айтсак, ошол эле фанта, кола, спрайт деген суусундуктар ушулар аллергия ооруларын пайда кылат. Анткени арасында жанагы боектор бар да. Ошол боектор аллергияны пайда кылышы мүмкүн. Мындай мен мисалы айткым келет да, эң жакшы таза суусундук бул суу да. Ошол полуфабрикат болгон жанагы продуктылардын көбүндө консерванттар кошулат, ошолор баягы аллергияны мындай пайда кылат деп айтсак болот да. Ошон үчүн ошону мындай айрыкча балдарга көп бербеш керек. Ошо балдарда ошондо аллергиялар мисалы көп мындай башталат десек болот да. Андан тышкары ошол аллергиянын себептери жана тамеки чегүү мындай катуу таасир тийгизет. Ошол аллергияны пайда кыла турган бул баягы тилекке каршы баягы мисалы абанын таза эместиги да.
Аллергиялык оорулар өмүр бою уланат. Дүйнөлүк аллергологдор бирикмесинин маалыматына караганда, дүйнөдө 300 миллиондон ашуун адам аллергиялык астма, 200 же 250 миллион адам тамак аш аллергиясы менен ооруйт. 400 миллион киши мурду бүтүп ринит менен кыйналса, экзема, псориаз деген оорулардын эсебин алуу кыйын болууда. Урматтуу агарман, сиз Сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз, а мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Элге мындай кошуналарга абдан бир жакшы семьянин да, үйдө өзү өкүл.
Биринчиден бул бизде РТД-де эмпатия деген сезим жоктугу.
Сөз эркиндигине чабуул экенин Кыргызстандын ар бир акыл үстү жараны көрүп турат.
Иликтөө тармагында жүргөн журналисттер үчүн абдан эле кооптуу жагдайды жаратып койду.
Эже сиңдилер, коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Мен бир жылда 5 жолу шайлоого катышыптырмын.
Сырткы көрүнүшкө эле маани берилет экен бизде көп учурда.
Мамамдын "сен кызым, сен кыйынсың" деген сөзүн аркасы менен эле дүйнө жүзүндө эле утуп келип атабыз.
Эже сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз.
Эже сиңдилер актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен макал баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп туруңуз. Бөлүшүп сунуш пикириңизди дагы жазганды унутпаңыз. Белгилүү обончу, композитор, кыргыз эл артисти Сардарбек Жумалиев чыгармачылык сапарындагы кызыктуу учурлары тууралуу Азаттыкка сыяван маек курду. Композитор маектин алгачкы бөлүгүндө Чоро Кожомжаров башында турган алгачкы кыргыз эстрадалык ансамблинин, ага ылайыктап жазылган атактуу Бульварым, Таң сырларынын жаралыш таржымалы тууралуу дагы айтып берди. Композитор менен Бурулкан Турдубек кызы уюштурган сыябан маектин биринчи бөлүгү назарыңызда.
Сиз Гурункеев мектебин бүтүптүрсүз, окуу жайын бүтүптүрсүз, искусство институтун бүтүптүрсүз, Насыр Давлиясов баштаган метрлерден билим алыптырсыз дегендей, кыскасын айтканда сиз кан жаныңыз, сөөгүңүз менен музыкант, кесипкөй адис, илимпоз деп айтсак да бир жагынан болот го, себеби сиз азыр сабак бересиз, билим бересиз жаштарга дегендей. Кайдан келди бул көрүнгө?
Эми бул мен кичкей менен эле башталган. Айылда төрөлдүм, айылда болдум. 41-жылы төрөлдүм. Согуш башталыптыр. Атам согушка кетиптир. Ошондо кеткенде мен 6 айлык бала экенмин. Чоңойгондо айылга кинолорду алып келет да. Кээ бирде согуштун кинолору, кээ бирде башка кинолор. Ошондо музыканы угуп, кино башталганча дагы жана киномеханиктер музыка коюп берчи. Эң негизгиси Мыскал Өмүрканова, Эже Абдулас Мадоев атабыз ушундай залкар кишилер, ошо Шералиевдин ырларын угуп, ошонун баары кадимкидей мага же сиңип калган, же ушундай ырды жакшы көрүп.
А мындай канында бар деп коет го, генинде бар деп, а сизде тукумда бар белеңби?
Жок, мен атам кичине комуз черчи, ырдачы, бирок элдин арасында эмес, өзүлөрүнчө ырдап. Апам темир комуз какчы. Анан мага көп таасир берген жанагы кинонун алдында жана айтып атпадымбы, залкар биздин ырчылардын обондорун, ушулар мага көп таасир берди. Анан ошондон кийин анан мен комуз чертип, мандалин чертип, өзүмдү ушу музыка жагына кичине жакындаттым да өзүмдү.
Кызык агай, ушул менин энем дагы мандалин чертчү да. Көп кишилерден угам да, ошол жылдары да кыргыз үй бүлөлөрүндө ушул мандалин деген көп катышчу экен да.
Анткени комуз чапкан киши жок болчу. А мандариндер дүкөндө сатылчу да. Мындай эркин сатып алса болот.
А сиз жана согушта айтып калбадыңызбы? Эми согуштун каары оңой менен кеткен жок да. Ушу сиз сезип калдыңызбы ушу согуштун каарын?
Кичине мына төрткө чыкканда билип калдым. Анткени ошол убактарда кээ бирде кара кагаз келип угусуп анан ыйлап эметкендерин, жарадар болуп келгендер келип калчы, ошондо келатат дегенде биз тосуп чыкчубуз да, балдар кызыгабыз да. Ошондой убактар болгон.
Сиздин жарк этип чыккан учуруңуз эле Чоро Кожомжаров менен түзгөн ансамбль, анан Бульварым аркылуу чыктыңыз го дейм э?
Эми ал чыкканча дагы көп убакты бар болчу да бизге. Мен 4 жыл балдар мектебинде окудум, анан училищага баягы экзамен эле өткөрүп коюшту, окудум. Ошо жылдары дагы кыргыз искусствосу кичинеп калган кезек эле жолго түшүп калган кезек эле, анан 58-жылы жана Москвада өткөн кыргыз искусствонун жана маданиятын адабияттын декадасы болбодубу?
Ушу мага кызык да, ушул 39-жылы кийин 58-жылы чыгып ушинтип декада сайын алып барып бир ошол аркылуу кыргыздын да таланттуулары көрсөтүлүп даңазалап баягы деңгээли жогору бийикке көтөрүлүп турчу го дейм менин оюмда да.
Сөзсүз.
Анан ушул ошолордун арасында бир 16 жаштагы жаш жаңы эле музыкага, өнөр дүйнөсүнө, искусствого аралашып жаткан бала кайдан жүрүп ошо Москвага тизмеге кошулуп калды деген суроо туулат да менде.
Ошол музыкальный училищеде дирижер Насыр Давлесович баарыбызды алып келди, бир 20 бала, кыргыз балдарды. Ошондо 2-курс, 1-курс, 3-курстагы балдардын баарын скрипач болуп, аларды кыяка отургузуп, комуз черткенде комуз чертип, мандалин черткендерди домбура кылып, ошондой кылып баарыбыз тап келдик. Оркестр чоңоюп калды, 60 кишиден ашык болуп калды. Бизди алып келгенде кадимкидей кыргыз эл аспаптары дегендей болуп калды да. Биринчи ошо оркестрде ойноп анан Москвага барып келгенбиз.
Кандай таасир болду? Ошо Москвада сиз барган кезде эми чоң дөөшалар менен бардыңыздар да ал кезде?
Аябай чоң, 2000 жакын киши барды го. Оперный театр барды, драм театрлардын бардыгы барды, бардык самодеятельностьтер. Ошондо бүт биздин залкар-залкар акындарбыз, комуз черткен, ырдаган ырчыларыбыз эми жана өзүң айткандай дөөшайдын бары ошо барышты да ошондо бийчилердин бардыгы барды. Ошондо чындыгында декада Москвада аябай жакшы жогорку деңгээлде өттү да. Көп сыйлыктарды алышты, эл артисттерин алышты, жана башка да сыйлыктарды алып. Менин оюмча ошондо биз бала кезбиз, бизге чоң таасир берди да чындыгында. Ошондо Москваны көрүп биринчи жолу көрүшүбүз да аябай таң калып, ошондо бизди кабыл алганына таң калып, биз деле жакшы искусствону даңазалаган кишилер экенбиз деп.
Мисалы жана Чоро Кожомжаровдун ансамблинде сиз жаңы ошол кезде эстрадалык ансамбль жаңы түзүлдү деп айтылып жүрбөйбү тарыхта? Ал кайсы учурга туш келип калды?
Бул 1968 жылга туш келет. Кичинекей чакан бир 3-4 кишиден турган топ Канадага барып, Насыр Давлесов жетектеп барып ошол жакта Экспо 67-ге барып келишип, анан Насыр Давлесовдер анан Министерство культурага айткан, биз эстрадалык ансамбль түзүшүбүз керек экен деп сунуш берген окшойт. Ошону менен анан кыргыз эстрадалык ансамблин түзөбүз деп ошондо Чоро Кожомжаров дагы барып келген да Канадага. Анан Чорого чакырып алышып, Чорого айтыптыр, ушинтип өзүң жетектеп ошону түзгүн деп. Анан ошол убакта мен 3 жылдык службада болчумун да, ошондон бүтүп жаңы эле келгенмин
аскерден
67-жылы келип, 68-жылы 1-январдан баштап мен ишке киришип калдым да Кармолдо оркестринде. Баарыбыз чогуу бир филармониядабыз да. Анан кийин ушундай түзүлүп атат, чогуу иштешелик келбейсиңби деди. Анан чогуу Чоро менен иштешип
ошол жана бульварым да ошол жерде жаралды да, биринчи даңазалуу бульварым.
Анан ошо менен биз топтолдук, 2 комуз, оркестровый комуз, домбра, аккордеон, бас гитара, анан ударник, урма аспаптар да, ушул состав болду. Ошо менен мен комузда ойдон, анан Белек Эгембердиев деген бар болчу, ал альт комузда ойноп, экөөбүз комузда болуп калдык. Аскар Тесекбаев аккордеондо, Окен Субалиев домбурада, ударниктерибиз бар болчу, анан комуз башта. Ошо менен ошолун эстрада ансамбль деп түзүп, анан репертуардын үстүндө иштеп баштадык. Анан ыргери келсек ошондо ырчыларыбыз деле Айша Базарбаева, Адам Алиева, Гүлбүбү, башка дагы ошондой ырчыларыбыз, Эрмек Мойдунов келди. Ошентип акырындан топтоло баштадык дагы. Анан кийин бир жарым сааттык репертуар, 2 сааттык кылып ошону даярдадык. Биринчи концертибизди бердик ошондо. Ошол Айша Базарбаева ыр керек болуп калды. Орусча анан кыргызча анан бульварымды ошондо биринчи жасалган 68-жылы. Сөзү Токтогул Имашев деген биздин жакшы жолдоштор болчу, ошол жазып берген.
Кантип жаралып калды ушул бульварым? Мындай туш келди эле текст
алыпсызбы? Бульварымды даңазалаш непас милдетим болуп калды да, анткени ошо Дзержинский бульварымда дайым сейилдейбиз. Бир экинчиси ошо Дзержинский бульварымдын 4-нчү столовой бар болчу, ошондон тамак ичебиз 3 маал, эрте менен түштө, кечинде столовой бар болчу. Фонтан жагында дагы столовой бар болчу, ага дагы кийинчерээк а жерден да ичип кал. Бүт эле биздин эмебиз
жашооңор,
жашообуз. Киного барсак Ала Тоого бульвар менен барабыз. Бульвардын кеңдиги, сулуулугу чындыгында эле жаратышка туура келип калдырды. Ошо биринчи ошо эстрадалык ансамблда, эстрадалык ансамблда ушунун тушосу кесилди бульвардын. Мына ушул убакка чейин ырдалып жүрөт.
Биздин жаштыгыбызда бульварымды бурдап жүрүп жаштыкты көрбөдүк. Канча жаш муун, канча муундар ушинтип бульварымды ырдап чоңоюп, жетилип, улгайып атат. Анан үчүн сизге чоң рахмат. Анан негизи эле сиздин ырларыңызды мындай
сырлары жөнүндө көп легендаларды айтышат да. Мисалы үчүн ошол эле жанагы таң сыры деген ыр деле бир жомоктоп айтып жүрүшөт. Ал деле кандай жазылды эле алар?
Адала ушул эстрадалык ансамбльга жазылган. Сары Челек, таң сыры, Ысык Ата Рашан, анан дагы башка Жайык түндү назик күн, көптөгөн ырлар ушул эстрадалык эмеге ылайыктап жазылган да. Ошонун бири таң сыры. Таң сыры деле сюжети бар да, мындайча айтканда тагдыр жөнүндө. Мунун сөзүн жазган бир чети агам, бир чети бөлөм Аскар Исаев. Шаардын башкы архитектору болуп турган киши болчу, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген архитектору. Анан кийин ошол киши жазган сөзүн. Анткени ошол чогуу окуган кызы, чогуу ошо Москвада жүрүшкөн баягы студенттик убактарын өткөрүп жүргөн. Ошол Японияга турмушка чыгып кетет. Анан кайра бияка бир келгенго ошондобу жолугушуппу, ушундай мен билишимче. Анан ошол жөнүндө оюна келген ушу жасайын деп. Баары бир арып алсаң да бир келесиң ала тоону көргөн деп ошо жазып мага берди текстин. Обон чыгарып берген.
Шамшыбек Өтөбаевдин аткарышында жетти го элге.
Биринчи Анарбек Кырдамак Ибраев. Ал биздин эстрададагы катышып калган да ырдап. Анан ал аскерге кетип калбады. Анан Шамшыбек келип иштеп калды Үтүбаев. Анан ошол ырдап чыкты.
Белгилүү боюнча композитор кыргыз эл артисти Сардарбек Жумалиев менен Сыябан Маектин биринчи бөлүгүн уктуңуз. Аны кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы уюштурду. Калган бөлүгүн кийинки чыгарылыштардан уга аласыз. Азаттыктын жарым сааттык берүүсүн мен Элиза Кененбаева алып бардым. Эми кезек эже сиңдилер кеп дүкөнүндө. Аны кесиптештерим Алия Суранова жана Айгерим Акылбекова сунуштайт.
Бизге келген айымдар көп деле сурабайт. Келишимге окуйт, кээде окубай да коюшат.
Эмгек келишимдин баары эмгек кодексине дал келиш керек да. Канчадан канчага чейин иштейт, канчадан канчага чейин адет.
Чакан эле бөлбө да бул. 4 чарчы метр, терезелери жабык, эч кандай вентиляция жок, мындай жылуу дагы эмес дегенде анан электр зымдары мындай бир джунгли дегидей түшүп туруптур да.
Бесчеловечный условие деп коет го.
Кайда келишим иштесең иште, иштебесең кете берсең ордуна башка бирөөнү алып алам дейт.
Жумушка киргизгенден баштап ишкер жооп берет да. Эмгек келишими барбы, жокпу, мамлекеттик органдарга, сот органдарына 2 айдын ичинде кайрылышыбыз керек.
Кыргызстандагы жумуш орундарында өзгөчө жеке менчик секторда аялдардын абалы, укуктары нааразычылыкты жаратып келет. Биз бүгүн эже сиңдилер берүүсүндө аялдар жумушта кабылган кыйынчылыктар жана алардын укуктарынын бузулушуна эмне себеп деген суроолорго жооп издейбиз. Берүүнү мен Алия Суранова жана кесиптешим Айгерим Акылбекова болуп алып барабыз. Саламатсыздарбы? Эфирдин конокторун тааныштыра кетсем, Кыргыз Республикасынын Акыйкатчы институтунун социалдык экономикалык укуктарын коргоо бөлүмүнүн башчысы Салтанат Касымбекова жана жеке ишкер Индира Темирканова. Кош келиптер, саламатсыздарбы?
Студияга кош келдиңиздер. Негизи ушул Кыргызстанда биз билебиз сексуалдык кыдыкка чейинки эле ушул эле жолсу жумуш келишими, жумуш ордундагы басым урулоо, эмгек келишими, билбейм айлык акы, кыскасы ушул өңдө бир катар укук бузуулар менен иш берүүчүлөргө карата арыз жазылган учурлар көп эле болот. Эгер биз бир эле статистиканы ала турган болсок, маселен өткөн жылы ушул Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын борбордук аппаратына 70 арыз 70 ашык арыз түшүптүр. Менчи бул толугу менен бул көйгөйдүн масштабын бербесе керек. Анткенде иш берүүчүлөр менен жумуш же болбосо кызматкерлердин ортосунда болгон маселе бир катар ушул профсоюз уюмдарына дагы кайрылган учурларды билебиз да. А дегенде эле ушул Салтанат айым сизге суроо берсек, бул 74 арыздын канчасы, канча пайызы аялдардан келип түшкөн жана кандай мүнөздөгү кайрылуулар деп айтсак болот?
Булардын эми мындайча айтканда бирде 40-50% эле аялдардан, ошондой эле эркектерден деле келип түшөт да. Эң негизги көйгөйлөр бул ошол айлык маянасын ала албагандар, жана эмгек жаатында жарашкан чыр чатактар боюнча мыйзамсыз жумуштан алуу, мыйзамсыз дисциплинардык кандайдыр бир сөгүш берүү, ошол маселелер менен абдан көп кайрылышат. Же өзгөчө ошо жеке менчик ишканалардан жабыркап эмгек укуктары бузулган эме жагдайлар менен
басым бөлүгү демек жеке менчик мамлекеттик кызматкерлер
басымдуу бөлүгү көйгөйлөр ушул айлык баянасын убагында ала албайт или такыр эле ала албай калган көйгөйлөр менен кайрылышат.
Салтанат айым, ушул 74 арыз боюнча кайра кайрылып келе турган болсок, алардын канчасы сотко чейин жеткен жана канча кызматкер өз укугун коргой алган?
Бул боюнча статистикага тилекке каршы чындыктын негизи көбүнчө талаш тартыштар, тагыраак айтканда именно мыйзамсыз жумуштан бошотуу эме боюнча сотко чейин барат да. Анткени эмгек кодексинде айтылып калган, ушул 421-ci кодекс негизинде мыйзамсыздан бошотулуп калса, только соттун чечими негизинде кайра жумушка орношууга ошол менен көп ыкманы колдонушат да. Бирок эс так мындайча айтканда сотко чейинки досудебная защита деп коет да. Ушул тиешелүү органдар коргоп берсе болот да, бирок практика жүзүндө бул аябай кыйла аз болот да. Анткени ар бир эле жетекчи ошол эмгекке болгон укугун бузуунун мындай мойнуна алып кайра калыбына келтирип өзүнүн күнөөсүн мойнуна алып кайра адамдын укугун четтетпейт да. Ошондуктан жарандар сот аркылуу кайра өзүнүн жумушуна орношууга муктаж болушат да.
Эмгек кодексине ылайык жумуш берүүчү жана ушул кызматкердин укуктары жана милдеттерин түшүндүрүп бербейли, жөнөкөй эле эмнеге милдеттүү? Мисалы, мен эгерде бир кайсы бир кеңсеге жумушка орношсом, 8 саат иштегенден кийин эгерде ак иштесем, мен кандай укуктарым бузулушу мүмкүн э бул кезде, бул учурда? Же болбосо мен мүмкүн бүгүн түштөнбөй калдым, буга дагы мен жумуш берген, мага берген адам милдетип эле ал айыптуу болобу деген сыяктуу?
Биздин
көрүүчүгө, ооба, биздин көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн жалпак жөнөкөй дегиле.
Конечно, ар бир жеке менчик ишкана келишим түзүш керек. Ошондой эле кызматкерди алып атканда дагы эмгек китепчесин ачыш керек да. Бул эмгек кодексинде каралган. Ошол эң негизги талаптар аткарылыш керек да. Ошол эмгек келишиминде ар бир кадамдар жазылыш керек да.
Мисалы, баштапкы талаптар кандай болушу мүмкүн?
Кайсы убакта иштейт, саат мөнөтү, ошо бүт келишимде, эмгек келишиминде жазылат да. Канчадан канчага чейин иштейт, канчадан канчага чейин обед, канчадан канчага чейин эме этиш керек. Ошонун баары, көп эмгек келишимдин баары эмгек кодексине дал келиш керек да. Анткени практика жүзүндө жеке ишкана ачышат, бизнес ачышат, бирок өздөрүнө ылайыкташтырып эле келишимдерди түзүп алышат да жеке менчиктерчи. Мындай нерсе туура эмес да. Обязательно сиз жеке менчик болгондон кийин бул тийиштүү органдардан консультация алып, ошолордон келишимиңиз канча деңгээлде биздин мыйзамдарга дал келерин бир сыйра анализдеп алышыңыз керек да. Өзүңүзгө дагы бул жоопкерчиликтен качуу эмес, эми мындай өзүңүзгө иш алып барганыңызга оңой болот да. Анткени кийин ушундай эле кызматкердин укугу бузулганда мыйзам барыя жогору турат, анан сизди жоопкерчиликке тартылып калыш мүмкүн да. Бул келишим, бул внутренний силердин араңарда болгон келишим да. Ошондуктан эмгек ошол айтып кетер элем, ошол эмгек келишимин мыйзамдарга талап кылыш ылайыкташ керек деп.
Индира, сиз мисалы ошол жаңы кызматкерлерди жумушка алып жатканда ошол баягы жумуш шартын, милдеттенмелерди баарын сүйлөшүп аласыздар да, ошондо сиздин байкооңуз боюнча бизде жалпысынан адамдар мындай эмгек өздөрүнүн эмгек укуктары, шарттар деген нерседе мындай түшүнүгү канчалык деңгээлде деп ойлойсуз?
Эми мындай нерсе байкоо боюнча бул алып барган иштин жаатына жараша болот да. Эгерде мен юридикалык компания боло турган болсом, юридикалык ишкана боло турган болсом, албетте мага келген жумушчулар бир топ нерсени, укуктарын билет. Жалпы эле негизи укуктарын билет. Анан эгерде баягы мамлекеттик орган болсом, же болбосо башка эме болсо, ал жакта мындай бул жөнүндө негизи эле маалыматы бар адамдар келет. Биздин мекемеге менин байкашымча бул жөнүндө маалыматы жок айымдар келет. Анан баягы жерден мисалы биз берип түшүндүрүп берген келишимдин негизинде, милдеттердин негизинде сөз кылынат да. Анан мен бул өзүм жеке ишкана ачканга чейин башка жакта дагы мен өзүм жумушчу болуп иштеп келгем, анан уюштуруучу да болуп иштеп келгем. Эгерде ошону салыштыра келгенибизде ал жактан бир топ суроолор да жаралат. Бул эмне үчүн мындай, эмнеге мен мындай кылам, же болбосо муну
бул негизинде кандай төлөнөт, а мындай болуп калса кандай депчи, а негеде ошентип салыш байкоо салыштыруунун негизинде келип чыгат эмеспи. А салыштырганда бизге келген айымдар көп деле сурабайт, келишимге окуйт, кээде окубай да коюшат.
Өздөрү деле кызыктар эмес э, айрым учурда
кээде окубай коюшат да. Анан сиздин сурооңузга ушундай деп жооп бермекмин, баягы жааттын иш алып барып аткан жааттын негизине жараша болот да окшойт деп.
Бизде негизи эле келишимди окуу деген бир чоң көйгөй да, банктан кредит алып атып деле келишимди окуп коебуз дегендей. Телефондон деле бир нерсе жүктөп атып деле карабай эле макул деп басып кете беребиз го. Эмне кайсы маалыматыбызды берип атабыз, кимге эмне кылып атабыз? Жалпы мындай келишимди окуу дегенде бизде сиңген эмес да, биздин түшүнүгүбүз.
Жаңы эле айтып кетпедиңиздер, мисалы келишим эмгек кодекстин негизинде түзүлүшү керек депчи. Анан баягы мен жеке ишкерлердин атынан айта берейин, бул жака чакырып калыптырсыздар. Менин оюмча чакан ишкана уюштуруучулар негизи баягы эмгек келишимин өзүнүн талаптарынын негизинде түзүшөт болуш керек да. Анан баягы ишке жумуш берүүчү адам катары, баягы тапшырыкчыга кепилдик берип аткан адам катары мисалы биз деле ошентип түзгөнбүз. Биздин талаптарга ылайыктап анан келишим чыгарып, анан ошого эгерде макул боло турган болсоңуз ошонун негизинде мындай төлөп берели деген логика менен түзгөнбүз да. Анан башында ошондой жана чындыгында эле сиз айтып кеткенде биз юристтерге кайрылгандан кийин алар бир топ нерсебизди бизге оңдоп берген да. Анан ошондон кийин кичине баягы ушундай болуп турбайбы,
эки тарапка тең эле
эки тарапка тең болуп, анан баягы жана беренелерге ылайыкташтырып, кодекстерге ылайыкташтырып эме кылып берген. Анан бир топ эле өзгөргөн да, анан жанагындай биздин шарттарды өзүнчө тиркеме катары алып чыкканбыз, өзүнчө стандарт кылып алып чыкканбыз да. Анан ушундай келишим ушинтип туура түзүлө турбайбы деп деле
өзүм дагы көп нерсе үйрөндүм.
Өзүм дагы көп нерсе үйрөнгөм.
Сиздер көрүп жаткан эже сиңдилер берүүсү. Бүгүн биз жумуш орундарындагы аялдардын абалы жана алардын укуктарынын бузулушуна эмне себеп деген теманы талкууга алып отурабыз.
Мына ушул эле теманы улай эле биз изилдөөлөргө карап чыксак, ушул аялдардын көпчүлүгү тигүү тармагында иштейт экен. Балким алары тигүү цехтерде иштеши мүмкүн, же болбосо акыркы учурда өтө популярдуу болуп жатканда үйгө эле буйрутмаларды алып иштейт. Мындай цехтердин көбүндө ушул жумуш берүүчү менен тигүүчүнүн ортосунда эч кандай эмгек келишими да түзүлбөйт, жана алар кандай шартта иштеп жатканы көбүбүз үчүн бүдөмөк. Биз ушул Бишкектеги бир канча цехти имаратка батырган бир жерге барып, анан ошол жерде тигүүчүнүн бир күнүн чагылдырып келген элек. Эмесе ал сюжетти көрө алалы, анан белгисилеп атабыз.
Биз келген көп кабаттуу имаратта 10 чакты тигүү цехи жайгашкан. Мында жүздөгөн кыз келиндер ысык суукта жыйылбай отуруп иштешет.
Кандайсыңар?
Эмнеңер?
Негизи кышкысын суук эле болот. Жумуш анан ушундай обогревательдерди колдонобуз да. Эртең менен келип сайып койсок бир сааттын ичинде жылып катыш керек, анан кийин иштеп аны деле сезбей калабыз да.
Жылдыз Абакированын тигүүчү болуп иштегенине 10 жылдан ашкан. Ал иштеген цехте мектепти жаңы бүткөн кыздардан баштап улгайган аялдарга чейин кезиктиресиң.
Окууну жаңы бүткөндөр, пенсияга чыккандар, үй бүлөсү барлар, окуу жайды дипломун алгандар дагы, керек болсо кызыл диплом менен бүткөндөр да бар арабызда иштеп жүргөндөр.
Тикмешер жасаган ишине жараша айлык алгандыктан ар бир убак саатын эсептеп убакытты бош өткөргүлөрү келбейт. Иши кызып буйрутмалар көп күндөрү жылдыздын тапкан акчасы аптасына 10 000 сомго жетет. А бирок андай күндөрү таңдан түн бир окуумга чейин калууга туура келет.
Биздин айымдар эртең менен таң атпай келишет. Эртең менен 7:30 баштап кечки саат 10:00 чейин, 10:30, кээде түнгө чейин калыш деген күндөр да кездешет. Ошол акча деп атып, ден соолугун да ойлобой атканы өкүндүрөт да. Ошону отура берип белиң ооруйт, колдорум, көздөрүм, кээде бир чаңдан аллергия болгончуларыбыз болот, көзүбүз ооруйт, эме кылат, жарык болбой эле баягы
тиккенде көздүн зрениясын көрүнчөсүн алат да. Булардын тигистен көрүнчөсүн зрениясы начар болуп калган да. Өзүчө мен деле ооруп калсам же неме болуп калсам анча мынчасын толукпай эле жумушка келгенге туура келет. Себеби колумда ишим бар, бүтүрүш керек.
Акыркы жылдары тигүүчүлүк Кыргызстанда суроо талапка жогору кесиптердин бирине айланды. Жылдыздын айтымында аялдар үчүн цехтер туруктуу киреше булагы болгону менен андагы жумушчулардын укуктары көз жаздымда калууда.
Ошо 10 жыл аралыгында иштеп келатып, бир да аял затына бир жылда бир барып текшерден өткөнүн көрө элекмин. 2-3 күндөн бери бирөөнүн тиши ооруп жүрөт, бирок бара албай жүрөт да. Кымбат. Ал чөнтөгүнө туура келбейт да. Бөлүгү жумушта да. Мисалы үчүн 12-13 саат ушулар менен ушул иштешкендер менен.
Негизи бизден андай десе үйүбүз эле болуп калат да. Үйгө барганда биякта көп убактыбыз ушул жакта жүрөт да. Өтөт да.
Кеч кирип баратканда уже биздин экинчи дыханиябыз ачылат. Себеби үйгө кетебиз деп шашпайбыз да. Баарыбыз тең бат-баттан кылганга аракет кылабыз да. Макулам эжеби?
Ошентип, кечки саат 8:00 тикмечилер кезеги менен ишин аяктап, үйлөрүнө жөнөп жатышат. Жайкысын тигүү цехтеринде түнү менен иш кызып, жарык өчпөйт. Андан чарчаңкы чыккан келиндер кайрадан эртең менен шымалана ишке киришет. Айгерим Акылбекова, Бекстан Абубакир уулу, Азаттык, Бишкек шаары.
Мынакей жогоруда сюжетти көрбөдүкпү? Бул миң деген тикмечилердин эле бир күнү деп айтсак болот да. Миң деген кыз келин ушундай шартта иштеши толук мүмкүн. Салтанат айым, ушу жогорудагы тасманы көрүп эле биз кандай укук бузууларды баса белгилеп өтсөк болот?
Биз ушундай эле шарттагы ушу мониторингдерди жүргүзгөнбүз, ушундай швейный цехтердеги уш базардагы эмелерди кыдырып, мындайча айтканда анонимный опросторду да жүргүзгөнбүз, ошонун жыйынтыгы менен бир топ адам укуктарынын сакталбашы тастыкталган. Эмгек келишими жок эле издилми эме менен иштешишет экен. Эмгек китепче деген дагы түшүнүк даже жок экен. Антисанитария полный, эч кандай мындай суук абалда вентиляция жок. Ушундай мындай адам укугунун жаатында сөз менен сүйлөгөндө бесчеловечные условия деп коет го деген орусча адам иштечү шартка дал келбеген эмеде иштешет экен.
Сөзүңүзгө эле аралчы, мен киргенде адегенде ошол жана чакан эле бөлмө да, бул 4 чарчы метр, терезелери жабык, эч кандай вентиляция жок, мындай жылуу дагы эмес дегенде анан электр зымдары мындай бир джунгли дегидей чүп туруптур да. А мен биринчи эле коптондум да, эгер биресе эле бир кетсе ток болуп бардык. Анысы бул күйө турган нерсе эмеспи? Дароо эле өрт чыгышы толук мүмкүн депчи. Анан дароо эле деп сурап атпаймынбы тигүү тикмечилерден коркпой элесиңерби десем, мынтип айтып атышпы, айгерим биз мындан да жаман шартта иштегенбиз депчи. Бул цех бизге дагы мындай жок дегенде бир мындай микроволновка сыяктуу койгон бир эрежелерди, шарттарды түзүп берди дейт да.
Негизи ушундай абалда жеке менчик ишкерлер чоң жоопкерчиликке тартыш керек да. Анткени алар ойлошот, эмгек келишими жок, типа эч кандай юридическая эме байланыш жок дегендейчи, эртеңки күнү биз дагы мындай укуктарын коргогонго кыйынчылыкты жаратат да. Анткени буларда эч кандай юридический документ жок да ортосунда. Бирок эмгек кодексинде айтылгандай, эгер фактически уже жумушчуну жумушка киргизгенден баштап ишкер жооп берет да. Эмгек келишими барбы жокпу уже фактически допуск к работе да. И если этот ошол эле жаран келип кийин кайрылса, мен мына ушинде иштеп атып бутумду сындырып алдым или там өрттөндү, бирдемеге кырсыкка кабылса, түздөн түз жоопкерчиликти бул жерде ишкер алат да.
Анан бизде көбүнчө мындай го, мына Индира айымда айтып кетпеди, бир күнгө эле келсе, убактылуу келсе, мисалы келишим жок эле иштешип кетебиз депчи. Тейлөө баягы кызмат жаатын алсак, ал жерде мисалы баягы кафелерге идиш жуугуч болуп же баягы эме ушундай бир ошол жагына барып иштегендер мисалы күнүнө 200 сом, 300 сом, 500 сом деп баягы сүйлөшүп алышат да. Анан ушундай маалда мисалы аял келет дей эле, анан өзүнүн укугун коргогусу келип келишим түзөлү десе, тиги жумуш берген киши айтат, келишим кайдага, келишим иштесең иште, иштебесең кете берсең ордуна, башка бирөөнү алып алам дейт да. Ошондо ушундай абалга түшүп калган адамдар мисалы келишим жок болсо да кандайдыр бир башка жолдор менен өздөрүнүн укугун коргой алабы, кийин мисалы ушундай бир чыр чатак чыгып калса же укугу бузулган болсо кандай далилдерди чогулта жүрүш керек? Мисалы күндө келип мисалы өзүн видеого тартып мындай деп баяндап көрсөтүп туруш керекпи, өзүнө сакташ керекпи? Мындай мындай эле жалпылап айтып атам да, негизи ушул келишим болбосо ошондой ушундай учурга кабылган аялдар өздөрүн алдын ала кантип коргошот?
Ооба, ошо келишим жок болсо кыйла кыйынчылыктарды жаратат деп атпаймынбы? Анан бирок ошондо деле ошо жана айтып кетпедимби, фактически жумушка уже киришкен болсо уже жоопкерчиликти ишкер тартат да, тартыш керек. Бул убакта ошо ишкерлер ошол жумуш берүүчү келишимди түзбөөдөн баш тартып атса, эмгек китепчесин ачкандан баш тартып атса, бул тиешелүү органдарга кайрылыш керек да негизи. Бирок эми жана жеке менчик
ишканалар эми салык кызматына чалып айтып коюш керек.
Бирок ошол жана майда бизнестер булар менен мындай иштегендер жана убактылуу жумуштан бул эме менен эметкилер келишпейт да, алышкысылар келбейт да. Бирок эми ошол жаран ошол жоопкерчиликти күтүп мындай кооптонуп атса, алдын ала ошол иштеген тууралуу фактыларды чогултуш керек да. Ошол кандайга бир видеосъемка кылабы, эмне кылат, ошол свидетелдер айтып бериш керек, действительно мончанчы күнү мончада келип бул жерде целый день иштеген, момундай кызматты аткарган дегенчи. Анан ошондой кызматты аткарып туруп анан иш берүүчү тиги айлык акысын төлөбөй койсо, это уже будет мындай айтча эксплуатация.
Бизде көбүнчө ошо көп угам да, бир ай иштетип туруп анан айлыкка келгенде жаман иштедиң, начар иштедиң, акча жок, каалаганын кыл кетсең кете бер деп коюшат да. Анан ошол жерде калыпташат да, бир ай, эки айлык бербей, үч ай, жанагы курулушчуларды деле ошентип көп,
айрыкча частный эмелер да, стажировка деген нерсени көп таап алышкан да. Акырын бизнести кылышат, стажировка 3 күн кылып, 3 күндөн кийин сен жарабай калдың деп кайра эметип, кайра башканы кызматка алып
өтү деп коюшат,
сыноо ушундай эмелер.
А сиздер менен Азаттык нежесиндилер берүүсү. Бүгүн биз Кыргызстандагы жумуш орундарында аялдардын абалы жана укуктары жана ушул укуктары бузулган учурларда эмне себеп деген теманы талкууга алып отурабыз.
Азыр мына тейлөө чөйрөсүндө же болбосо күнүмдүк иштерде көбүн эсе биз кыз келиндер, аялдар иштеп жатат деп айтпайбы? Анан мына жылдыздын эгерде жогоруда карманыбыз мисалында айта турган болсок, ушул күнүмдүк акча табыш үчүн же болбосо ордумду жоготуп албаш үчүн аргасыз баардык нерсеге көз жумуп иштейбиз деп жатпайбы? Индира айым, көбүн эсе ушул баласын багып балким билбейм, аялдар көбүн эсе балалуу аялдар жумуш иштеши мүмкүн, мен басым бөлүк балким аялдар кандай бир тобокелчиликтерге барат? Ошол эле жумуш келишимин түзбөйт, кандай бир практикада учурлар болушу мүмкүн? Алардын өз укуктарын коргобой көз жумуп 10-12 саат ушинтип баш оту менен кирип иштегенине.
Биринчиден эле бул баягы үйүндөгү кичинекей баласын, үй бүлөсүн баягы мындайча айтканда аттап деп коелубу, калтырып ошого барышат аял кишилерчи. Биринчиден эле анан өзүнүн убактысын эме кылбайт. Мисалы мен мынчадан мынчага деп, анан эгерде ал жакта бул жылдыз айымдыкындай бир даана эмеге продуктка төлөнө турган болсо, жок мен андан ары дагы табайын деп убактысын 8 саат эмес 10-12 саатка чейин бара беришет. Кээде баягы жанагы коопсуздук нерселерди, коопсуздукка кепилдикти талап кылбай эле, мейли боло берет деп, мен андан көрө муну иштеп таап алайын деп дан эме кылганда күндөр болот да.
А на где-то где кишники была с было турган был особо брюно калтрептели, где-то я писала, а чем, знаете, хандайцем, абдан чем риск-то, кишки была очень, а на писал кошна с ганда гора перед эмиссию жок, гарантиясы жок да.
Бизде ушу мисалы балдарын калтырган шарт болсом, айгерим көз көрүп келесиң, балдар үстүчү жалгыз бойдор. Ошондой шарттарда дагы мисалы жумуш берүүчүлөр түзүп берүүгө милдеттүүбү? Мисалы балдар менен келгенде балдарына кандайдыр бир шарт мындай бир отурганга турганга дегендей.
Мыйзамда ал
же мисалы жол мындай жолтоо болбош керекпи деп ойлойбу? Алып келбей балаңды деп мисалы тыюу салып коюшу мүмкүн да. Ошого укугу барбы тыюу салганга деп эле улам эле айтып берейин. Же бизге тыюу салып
биз азатка карата айтып аткандай болот.
Ошо бизди колдошот ошого биз
айтып жатабыз.
Балдарыбызды баягы карай турган киши болбой калганда өзүбүз менен алып келип бул жерде кесиптештерибиз карашып эметип мындай иштей беребиз да, жумуш кете берет. Анан ошондой шарттарды түзүп берүүгө негизи мындай эмгек кодексинде же болбосо жалпы эле мындай этикалык же адамгерчилик кодекси деп коебузбу?
Эмгек кодексинде ошо жаш балалуу балдар 3 жашка чейин андар ошо 1 саат эрте кетүүгө ушундай бир келишим негизинде кылышат да.
Акта элеңиз бир.
Мен балам бишке чыга элек.
Бирок бизде ошо практикада көп эметилбейт, бирок мировое жана башка өнүккөн мамлекеттерде мындай где есть мындай социалдык башкаруу деген болот го, абдан ушу кызматкерлерге көп көңүл бурушат да. Ал жөндечи, например, шарттар түзүп коюшат.
Эмес келгенге мисалы
площадкаларды создап эме жумуш ортунда деле детский площадкаларды эметип эмеге ушундай учурлар болгондо бала ойноп турганга пока эме ата энеси иш кылып атканга кээде садиктен эрте алгандарга ушундай бир шарттар түзүшөт да. Азыр ушул это вот как бы современный жааттагы башкаруу эмелеринде частный компаниялар кээде практикуют да. Анан тилекке каршы мамлекеттик кызматта мамлекеттик мекемелерде андай нерсе шарттар жок.
Индирайым, ушул ишкерлерге келе турган болсок да, сиздин ушу аял ишкерлер, аял ишкерлер биз эми азыр көбүнесе кызматкерлердин тобокелчиликтери жана алардын укук бузуулары боюнча сөз сүйлөттүк да. Анан бирок ошол эле кезде мындай өз ишин мыкты аткарбаган же убадаларга турбаган, анын үстүнөн келишим болбогондо, демек ушул жумуш кылып жаткан адамда дагы бир милдеттер, жоопкерчиликте азаят да. Андай учурларга сиз кабыл келгенсизби? Ишкерде кандай тобокелчилик болушу мүмкүн эмгек келишими жок болгон учурларда?
Ушул маселени раз айтпадыңыздар, жакшы бир ойлонуп атам.
Эми мен айтайын деп.
Мен да буга чейин ошо угуп калгам да. Мен тиги курбум эмеде кафеде иштейт да, анан ушинтип бир эжебиз бар. Күнүмдүк акчасын күнүндө төлөп турабыз дейт да, келип идиш аяк жууп, баягы полду жууп турат. Анан эки күн биринде эле бүгүн кайын журтум келип калды, мен келе албай калдым. Бүгүн мындай болуп калды, тигинде болуп калды. Бирөөнү тааптырбы э ордума деп мындай такыр жоопкерчиликти сезбейт дейт да. Анан мен отуруп калам дейт. А мен эмне кылам биякта кардарларым бул жерде идиш аяктарым жуулбай, мен кайда барам десе, эми түшүнүп кой да деп эле. Анан жакпай калса кете берем мен деп эле башка жака кетип калат. Ушундай жактан да көп кыйналабыз деп эми мына сиздин лагерге өтө элем.
Негизи бул тараптан баягы жумуш берүүчүлөргө, ишкерлерге дагы мен жанагы айтып атканым ошол да. Биринчи баягы чакан ишкана өзүнүн баягы ички саясатын дагы түзүп алса жеңилирээк болот да. Бул анткени деген жумушчу менен жумуш берүүчүнүн тарабы экөөнүн эки тараптын ортосунда келген келишим, же болбосо экөө тараптын экөөдүн иштеп жаткандыгы, бул жөн гана бул келишимдин негизинде аткарылбайт. Бул баягы эгерде ошол ишкананын жетекчилери кандай саясатты жүргүзсө ошого жараша кээде баягы айтылбаган деле эрежелер кирет да. Айтылбаган деле эрежелер кирип ошону сактап жанагындай кепилдиктер болуп кандайдыр бир тартип болот жумушчулардын арасында. Анан стандарттар болот, принциптери деп коет эмеспи. Негизи баягы эгерде тереңирээк карай келгенде ошонун алса болот. Анан эми баягы үстүртөн карай келгенде кепилдик болуш үчүн жок дегенде баягы келишимге жазылып анан ошонун негизинде стандарттар чыгышы керек да. Анан баягы жумушка алып жатканда сиздер баягы стажировка деп чыгарып алышты деп жатпайсыздар. Негизи бул нерсе да керектүү, анткени деген баягы жумушчуну жумушка киргизүү процесси абдан маанилүү да. Эгерде жумушчу өзүнүн кылып аткан жумушунун так билбесе ал деле эмне кепилдик бере алат? Коопсуздук боюнча
боюнча, аткаруулар боюнча, сапаты боюнча кандай режим менен аткарылышы керек? Мисалы биздин кылып жаткан ишибиздин алкагында бизде химикаттар бар. Кайсы нерсе кайсыны колдонуш керек, аны билиши керек, аны аталыштарын
билиши керек. Аллергия болушу мүмкүн.
Аллергия болушу болот, жолсо реакциялар жүрүп кетиши мүмкүн, аны деген так билиш керек да. Ошону үйрөтүү процесси бизде бар. Анан ошону баягы теориялык жактан үйрөтөбүз, баягы видеолор менен үйрөтөбүз, анан аны бирок кайра баягы кол менен карап ишке эме кылып көрүшү керек. Анан ошол жерден чындыгында эле адам ал нерсеге жарабайт, же болбосо ошол жерден аллергиясы болуп калат, же болбосо ошондой бул ошондой нерселер да болот да. Эми ал жакта дагы бизде өзүнчө баягы төлөмдөр каралган. 4-тен 1 күндүн 4-тен 1 бөлүгүн төлөп берели деп бизди кээде кээ бир ишканалар баягы ошол окуганы үчүн дагы төлөйбүз. Анткени бизге сапаттуу жумушун аткарган жумушчулар керек да. Ошол себептен мен ойлоп жатам, баягы ишкерлердин тарабынан эгерде ушундай иш аракеттерди кыла турган болсок, бизге жок дегенде өзүбүз үчүн өзүбүздүн кылган жумушубуздун сапатын сакташ үчүн ушундай кепилдик ала алсак болот да. Анан жөн гана келишимге таянып тура берген турган болсок, менин оюмча баягы 50% биз ийгиликке жетпей калышыбыз мүмкүн. Албетте баягы өзүнүн кызматын сунуштап келип атат да жумушчуларчы, өзүнүн кызматын бир баага сунуштап анан келип атат. Анан ошол ал бизге саткан, мындайча айтканда мындай бизге саткан кызматынын сапатын билиш керек.
Кандай учурда мисалы укук бузулганда кайда кайрылса болот? Анан эгерде мисалы жалпысынан эле ушул мындай ушул көйгөйдү чечүүдө биз ар бирибиз өзүбүз дагы эмне кандай бир тыянактарды өзүбүз үчүн чыгара алабыз?
Эми укук бузулганда эң биринчи эмгек маселе, бул жөнүнөн убагында кайрылыш керек эмгек маселеси боюнчачы. Анткени эмгек маселесинде убакыт мөөнөтү бар кайрылуунун дагы. Мамлекеттик органдарга, сот органдарына 2 айдын ичинде кайрылыш керек да. Ошон үчүн эгер эмгек жаатына маселелер боюнча укук бузулса, эң биринчиден ушул ыйгарым укуктуу органдарга кайрылыш керек. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин алдында инспекция башкармалыгы бар. Эмгек инспекция ошол эмгек кодексинин көзөмөлгө жүргүзгөн ошол органга кайрылып ал ошол министерстванын алдында азыр
ошо имаратына барып эле
имаратынан билсеңиз азыр эми азыр реорганизация болуп атпайбы мамлекеттик мекемелерде азыр точный адрес аныктала элек бирок ошол органдын алдындагы орган да бул андан тышкары профсоюзный организацияларга кайрылыш керек. Эгер это сфере саламаттык сактоо болчу, алтын өндүрүү эми өздөрүнүн атайын бир багыттары бар. Профсоюз соода жаатында, саламаттык сактоо жаатында ошол боюнча профсоюздук мекемелерге кайрылып, ал жерден алар сунуштарын бере алат да. Тиешелүү юридикалык сунуштар мындай эметсе кеп кеңештерди бере алат да. Ошол жака кайрылса болот. Эгер ал мындан тышкары эми кандайдыр бир ошо тиешелүү органдар кандайдыр иш чара жүргүзбөй атса, прокуратура органдарына кайрылса болот. Андан кийин акыйкатчыга да кайрылсак болот. Ошо биз акыйкатчы ошол тийиштүү органдар тиешелүү чара көрүш үчүн биз чара көрөбүз да. Тапшырма берип ушундай баланча кайрылды, көзөмөлдөп бунун укугу эмне болду деп биз талап коебуз да мамлекеттик органдарга.
Рахмат, чоң рахмат. Эми берүүбүз деле ушу соңуна чыгып калды. Жалпылап дагы бир сүйлөм менен айтып кетсем, негизи эле ушул жумушка орношуп жатканда ар бир жеке ишкер болобу, кызматкер болобу, өзүбүздүн укугубузду так билип, изилдеп, келишимди окуп, эмгек кодексине дагы келишеби, келишпейби, бир мындай интернетти ачып деле эмгек кодекси деген эмне, иш шарттар кандай болуш керек, ошолорду бир сыйра карап өзүбүзчө да билип жүрсөк, анан укуктар бузулган маалда дароо барып ошол ыйгарым укуктуу органдарга кайрылып укуктарыбызды колдоп мындай укуктарыбызды колдоп деп коем укуктарыбызды
коргой алабыз.
Коргоп анан ошондой бир жаңы маданиятта түшсөк дагы бир жакшы
болот. Ооба, анткени канчалык маалыматың көп болсо өз укугуңду коргогонго дагы ошончолук жеңил болорун да көрүүчүлөргө айтып өтөлү. Чоң рахмат сиздерге келип бергениңиздерге.
Ооба, чоң рахмат. Сиздер менен азаттыктын эжесиңдер берүүсү болду. Бүгүн биз Кыргызстандагы иш орундарында аялдардын абалы жана алардын укуктарынын бузулушуна эмнелер себеп деген теманы талкууга алдык. Берүүнү мен Алия Суранова жана кесиптешим Айгерим Акылбекова болуп алып бардык. Эмки берүүдө сиздер менен көрүшкөн сак саламатта туруңуздар.
эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык, жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганында деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бирде биринчи кезекте гарнамурда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт, берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршембе кайталоосун бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.